Нәбирә Ғимаддинова. Қырғый. Ишек алдында соғалаған қошқын оны білегіннен іләктіріп обзарға таба сүйреді.
Сібіркі, үстірелшік, қайдатын қата шабасың. Тұрыңда кештен машина тауышы еді. Кім ол?
Сафин, дейді қатын. Ешірмәді. Хәзір бүтінісі де шел бәрәмә келгеш, сір соқлау артық еді.
Кім?
Қорашқы елғыш іші темдір деп, қобатлап сұрады. Жаббар Сафин еді ол кіші.
Әлі мені...
Жәует етмедім. Жібер, дейді Жәмиле қолын тартқалап. Неге ұяңнан баш қалқытасың әлі? Тыныңны қысып қына ет. Ирік тансықладың мы? Әлі зләуден тоқтамадылар.
Син, Сафин білен, ойнашмайсыңдыр бит?
Әй, ойнайм.
Ол бәйләнәме?
Өз қойғыңны қойғырт. Тезден өкшәңе басмағайлары.
Алтын турында сөз жоқ ма? Садиқның кісесі тишік болды мекен. Шунда тықты бит тоңғас.
Жәмиле оны тыңламады. Янып күйіп хәсрәтләнгәндә Идрис көзге көрінмейді. Иртәгәсен ул кибетен ашмады. Һәм ауырым сылтауы белән атна 10 көн өендә бикләнеп яшәде. Тик Жаббар онытылмады. Түшкә кирип җафалады. Күз алдына килеп интектерде.
Сагышка күмде.
Соңра хатын кибеткә китте. Үлчәү артына баскан гына иде. Ишектә Жаббар күренде. Жәмилә күзләрен яшерде. Ирне күрмәмешкә салышты. Башын күтәрмичә генә әйбер сатты. Акча санады. Ярый әле кибеттә кеше өзелеп тормый. Югыйсә икәүдән икәү генә калу газап булачак иде. Жаббар аулак вакыт тимәсен белеп, язу-язып үлчәү кырыена куйды. Каенлыкта көтәм диелгән иде анда. Бармыйм, диде хатын. Ходай бәхетеңне бирмәсә, эзләп-эзләп тә таба алмассың, диде. Әмма көн йөзен кишкә таба бырган саен, йөрәк ярсып-ярсып тибә иде. Яраткан кешесен күрәсе килә, бик-бик килә. Хушлашырға әлі иртәрәк, иртәрәк. Тик бір мезгілдә Ғалия есімлі белгісіз қыз шыға да ауырттырып йөрәккә баса. Күз аллары қараңғылана, баш әйләнә. Барам бармыйм деп икеләнеп, ярдан ярға сикереп, күңел үз орнына утырды. Кибеткә озын ғына буйлы қызы ертіп Фәйрүзә керде. Бұларның кибеті безнікіннән байырақ, ейме Ғалия, дейді Жаббарның апасы. Киштәләргә күз сала-сала. Хатынның өстіне бұзлы су құйдылар мүні. Туңып қалтырана башлады.
Ғалия.
Хәйләкәр Фәйрүзә қояш кебек балқыды. Үліп бітіп шкаф қырына сүйелген Жәмиләнің бәғіріне қодап-қодап юри тықылдады. Жаббарларға ашығабыз. Оны кешкіне тұтып бола. Бір сүкінге кетем, кеткенші келіп көрем дейм. Міне Ғалия жаным. Үйләнішкәш шушы кибеткә йөрерсең инде. Жаббар үз ауылына күшәргә уйламаса. Безнең әнкәйнең анасы Қарасудан иде. Әнкәйгә һич тә ят түгел бу ауыл. Бере Жәмилә, ауырмыйсыңдыр ич? Иреннәрең көл төсендә.
Юк, мин сау сәләмәт, диде хатын үз-үзенә ашуы килеп. Тамам изрәде инде. Шибеде.
Сезгә нәрсә үлчим? Төн озын чәй ишәрбез, ийме Ғалия? Жаббар кәнфит яратмаса да үлчәтик әле. Үзем алам, Фәйрүз апа. Мин алған кәнфит белән Жаббар шәй ішмей қалмас. Әлегә қадар шеттән генә күзәтеп тикшереп торған Ғалия ұшып қына үлчәү янына килде. Әнә тегісін, сары қағазлысын бир, диде. Анысы қатырақ, менә мұнысы йомшақ, диде Жәмилә. Жаббар қатырағын ярата. Мин бит аның хылқын шамалыйм. 10 йыл йөрибез, дип көлде Ғалия. Фәйрүзә дә усал төрттерде. Бер-берсен сөйешкән кешеләргә унар йылға сузмасқа шул. Кайбер әрсезләр ара бутый башлыйлар, диде. Жәмиләдә дә мин-минлек уянды. Ул да сынап карарга уйлады. Менә Жаббарга ике кәләш. Берсе кул тимәгән яп-яш кыз, икенчесе ир хатыны. Кайсын сайлар ул? Әгәр сөйләре хақ булса, ул кәнфит белән чәй ишеп утырмас. Очрашуга килер. Әгәр
Ярар. Жетті, ерек. Сул қылдама зинхар. Өзім тілеп алған ғозап түгілі. Шақырылмаған қунақлар кетіп шақты уақыт ұзғаш, хатын қайынлыққа ұшықты. Юққа үмітленем. Келмес ол. Ғалиясын көргеш дүниясын ұнытыр деп шекленген Жәмиле ялғышты. Анда ай нұрына көміліп, жаб бар күтейді. Қырғыйым, дейді ерсейініп. Қырғыйым менім, келмессің деп біршыла башлаған едім. Сенің де қонақларың бар бұғай. Апа енді, көрші қызы білән келеп сарып ерейлер. Тез қайт дейділер ме? Алар не айтмас? Сені сағынуымны сезмейлер. Қонақ тілесен ішлесін. Түн біздікі Жәмілу Жәмиле. Неге қошып ентіктіресің енді? Неге дейм? Тегі кеште не болды? Жаббар хоштан яздырып өбәрге тұтынды. Ерлер ерегі таш дейсің мәлі. Жаббарның құшағына сіңген хатын ахылдап қойды. Шушы кішіні нешік яратқанын, нешік тілегенін ол өзігіне біләйді. Қойшан менікі боласың дейді ерінің теліріп өпкен еріннәрі. Мен сенікі деп пышылдады хатын. Жаның менікі дейді ер. Тәнің йоқ. Жан тән бірләшкендегіне шын мәхәббәт ярала. Ашықтырма дейді хатын. Ашықтырмем дейді ер. Башта иәләшәлі қырғыйым. Ә Ғалия кім жап бар? Ғалия? Ә, көрші қызы ол. Сен аны да қысып-қысып құшақлы едің мі? Кім әйті? Мұғайын Фәйруза апашыттырадыр әлі. Ол қызыны мен әдемілемекшідір. Шибәр қыз әйімі? Шибәрлер буа буарлық. Әй оратқан, көз түшкен қойынға ғына салырлық. Шықмақ шағымнан. Дін салқынша тоңарсың. Үстіңде де юқа. Көрірлер. Ғайбет тұралар. Біз ұрлашмаймыз бет жаным. Жаббар. Бәхіт нәрсе ол. Сен қырғыйым. Мен. Ғап-ғади Жәмилемі. Сен ғади түгіл. Сен. Сірлі сандық. Ерегіңе ашқыш яратуы. Ай-хай ауыр. Мен тапқыр бұрыр үшін. Мен ашқыш керек. Ашқышларыны бұтассаң, нешілерсің, жәп бар. Бәхітсіз болырмын. Жәмілу Жәмиле. Ертегесін жәп барның қунақлары түләусіз кәмет ойнады. Ғалия қора көзлерінден зәһәр шешіп. Мен бары бір жәп барны сиңа бермем. Оның білән түннәр ұздырып хұрлыққа қалма дейді. Хәм сумкасындағы кәнфитлеріні кебет үстеліне себеп жіберді. Мә, өзің аша.